Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 23:30. Qeveria dhe ASBE-ja nuk japin informata për ekipin menaxhues dhe as për draft statutin e asociacionit. Analistët e gjykojnë si të rrezikshme këtë çasje. Opozitar serb thonë se në veri është krijuar ambient frike për para procesit zgjedhor, kritikojnë edhe politikat e qeverisë për të cilat thonë se po e fuqizojnë listën serbe. Kërkohet iniciimi i debatit për ndryshimin e kushtetutës në prag të përvjetorit të 15 të saj. Enver Hasani thot se me marrëveshjen e Ohrit veç u krijua kushtetutë e re. Në vazhdimin e debatit në kuvent për dy vitet e punës së qeverisë Kurti përplasen pushteti e opozita. Ligjvënësit nuk i kursyen as akuzat dhe ofendimet. Krediplomatja Donika Gërvala raporton në kuvent shpreh pritjen që Greqia të lëviz drejt njohjes dhe thot se janë siguruar votat për antarësim në Këshill të Evropës. Qeveria dhe as Bashkimi Evropian nuk u kanë dhënë përgjigje pa qartësive rreth hapave që duhet të ndiqen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Marrëveshja për asociacionin përcakton se një ekip menaxhues duhet të hartojë draft statutin, por asnjëra palë nuk ka treguar nëse mbetet në fuqi përbërja e vjetër e ekipit. Drejtori i Institutit për Politika Sociale Musina Kokallari, Visar Ymeri, thotë se e gjithë kjo situatë është e rrezikshme për Kosovën. Sipas tij, procedurat për hartimin e statutit do duhet të ishin publike. E ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thekson se kushdo që e harton draftin e statutit, atë duhet ta bëjë në përputhje me kushtetutën. Draft statuti i asociacionit pritet të prezantohet në takimin e radhës që do ta kenë kryeministri Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përfaqësues serb të partive opozitare në veri e edhe gazetar që veprojnë në këtë rajon thonë se serbët nuk janë të lirë të votojnë në zgjedhjet e prillit dhe se lista serbe veç se ka nisur etiketimin e kërcënimin ndaj atyre që e bëjnë të kundërtën. Tek kam folur të premtën në qendrën mediale në Çaklavic, ata kanë shprehur brengën edhe për situatën e sigurisë. Përfaqësues politik u ankuan edhe për procesin e dialogut për të cilin thanë se po udhëhiqet pa i pyetur serbët e Kosovës. Pavle Grbović është kryetari i lëvizjes qytetare të lirë, parti opozitare me Selina Beograd. Ai tha se të gjitha vendimet merren nga presidenti serb Aleksandar Vučić. E Branimir Stojanović, lider i Lëvizjes Nacionale Serbe, tha se edhe politika që është duke aplikuar kryeministri Albin Kurti shkon në favorin e listës serbe. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ka thënë se Kosovës i është krijuar një kushtetutë rivale nëpërmjet marrëveshjeve të fundit me Serbinë. Në një intervistë për Kohën ai ka theksuar se lëshimet e bëra prej më shumë se një dekade në kuadër të dialogut të Brukselit tani janë transformuar dhe shëndruar në norma materiale kushtetuese që krijojnë marrëdhënie paralele të pushtetit dhe rolin e pozitën e serbëve lokal e ngre në kategori të elementit të privilegjuar kundrual krejt të tjerëve, përfshir popullin shumicë. Sipas Hasanit, kjo marrëveshje ka vënë themelet për një kushtetutë të re, kushtetut materiale dhe paralele, e cila operon në rivalitet me kushtetutën e Kosovës. E në prag të 15 vjetorit të kushtetutës së Kosovës, Grupi për Ballkan publikoi analizën gjithëpërfshirëse të kushtetutës që i adreson mangësitë e aktit më të lartë juridik të shtetit, si dhe e rekomandon ndryshimin e disa aspekteve të tij. Kan ka përcyer në fyerje kritikat e deputetëve të partive opozitare në kuvend në vazhdimin e debatit për punën dyvjeçare të kabinetit qeveritar. Qeverisja aktuale u kritikua për mos përmbushjen e asnjë premtimi elektoral dhe të asnjë pike të programit qeverisës, përderisa u akuzua për lidhje të kundërligjshme të kontratave. Debati u përcoll në gjuhë jo parlamentare e fyese, kur deputeti Arment Zema ju drejtua ministrit Hajrullah Çeku me fjalët rrugaç, majmun e laper. Debati parlamentar për punën e qeverisë nuk u përmbyll as të premte, ndërsa vazhdimi i tij u caktua për të mërkurën ardhshme. Me akuza e përplasjo, shoqërua raportimi një orësh i ministres së punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla në Komisionin për Katës Parlamentar. Kufizimi në kohë i raportimit dhe pamundësia e deputetëve për të ngritur çështje të ndryshme rreth diplomacisë bëri që kryesuesja e komisionit Arbresh Kryeziu të polemizojë me kolegët opozitar. Teksa i numëroi suksese dhe arritjet e ministrisë brenda dhe jashtë vendit, Gërvalla e paralajmëroi njohjen e shpejtë të Kosovës nga Greqia, pasi tha se më nuk ekzistojnë dilema rreth raporteve mes dy vendeve. Krahas kësaj, ajo para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme theksoi se dilemat janë më njanuar edhe për sa i përket sigurimit të votave të nevojshme për antarësimin në Këshillin e Evropës. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.